ัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบคุณผู้ฟังทุกวันสุดสัปดาห์นะครับวันนี้ผมจำเริญตัดสมบูรณ
์ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ร่วมกันพูดคุยในรายการนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับหลังจากที่สรุปข่าวคราวแล้วเรามีเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับมาเล่าสู่กันฟังเรื่องของหุ่นยนต์ที่จะสอนทักษะในการเจรจาต่อรองนี่เรื่องของ AIแล้วก็เช่นเคยครับคุยกันบันเทิงวันนี้หลังจากสรุป5อันดับภาพยนตร์ทำเงินแล้ว Glass หนังเรื่องใหม่ของ M
ก็ M Night Shyamalan นะครับหนังภาคต่อจากหนัง
เป็นกระจกวิเศษหรือว่าจะแตกละเอียดเดี๋ยวผู้รู้2ท่านจะมาเล่าให้ฟังส่งท้ายวันนี้ครับ Maroon 5ได้รับเชิญให้เป็นความบันเทิงช่วง Half Time
กับพักครึ่งเวลาของซุปเปอร์โบว์ที่กำลังจะแข่ง
เราก็จะเอาเพลงของ Maroon 5มาส่งท้ายถ้ามีเวลาเหลือพอสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังข่าวกันครับประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะประกาศอย่างเป็นทางการ
ครับ
ว่าสถานที่หรือประเทศที่จะเป็นเวทีในการจัดประชุมสุดยอดครั้งที่2กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือน่าจะเป็นที่ไหน
ครับ
ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวนะครับว่าอาจจะมีที่กรุงเทพที่เวียดนามที่สิงคโปร์รอบ2หรือว่าที่ฮาวายซึ่งก็เป็นดินแดนของสหรัฐเอง
ครับ
วันนี้เองบ่ายๆวันนี้เองวันศุกร์ CNN ออกมารายงานแล้วซึ่งก็คิดว่าค่อนข้างจะมีความน่าจะเป็นไปได้ว่าตกลงเวทีนั้นคือเวียดนาม
ครับ
ครับนักวิเคราะห์บอกว่าทำไมถึงเวียดนามเวียดนามนักวิเคราะห์บอกว่ามีความสะดวกสำหรับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่ไม่ค่อยได้เดินทางไกลอยู่ในโซนเอเชียเหมือนกับสิงคโปร์อันที่สองผู้นำเกาหลีเหนือค่อนข้างจะสบายใจกับระบอบการปกครองของเวียดนาม เป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกัน
ครับ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการเลือกเวียดนามเนี่ยเหมือนกับจะเป็นการส่งเป็นเชิงสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเป็นการส่งสัญญาณเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์แต่ตอนนี้เนี่ยกำลังกลายเป็นอะไรเสือตัวใหม
่
ทางเศรษฐกิจมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับร่วม TPP อะไรต่ออะไรหลายอย่างส่งสัญญาณว่าอดีตศัตรูของสหรัฐกลับมาเป็นมิตรกันจับมือออดโอบกอดกันอย่างดีนะครับแล้วประสบความสำเร็จในทางเศรษฐกิจได
้
ก็มีนัยยะเหมือนกับว่าการที่เลือกเวียดนามเนี่ยสหรัฐก็ต้องการจะส่งสัญญาณส่วนหนึ่งว่าเห็นไหมประเทศที่เคยปกครองอย่างเป็นคอมมิวนิสต์แล้วมาจับมือหวนมีความสัมพันธ์กับสหรัฐเนี่ยจะประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจได้อันนั้นก็เป็นการมองของนักวิเคราะห์ว่ากันนะครับแต
่
ว่าเรื่องนี้ก็จะมีการยืนยันในสัปดาห์หน้าอีกครั้งว่าข่าวที่ CNN เสนอนี่จริงถูกต้องหรือไม
่ครับเห็นเมื่อกี้เห็นผ่านๆก็บอกว่าจะเป็นที่เมืองดานัง
ใช่ที่เมืองดานังของเวียดนามซึ่งก็มีนัยยะเหมือนกันคือเป็นฐานทัพของสหรัฐที่ใช้อยู
่จริงๆแล้วเรื่องของประเด็นเวียดนามเนี่ยมีการคาดเดาโดยนักวิเคราะห์การเมืองมาตั้งแต่มีการเคาะว่าจะมีการประชุมเกิดขึ้นเมื่
อ
เดือนกันยานะคะ
ครับเมื่อกี้เป็นเรื่องของการเจรจาระหว่างทรัมป์กับผู้นำเกาหลีเหนือคราวนี้มาที่เรื่องของการเจรจาสำคัญอีกอย่างหนึ่งระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้แทนของจีนซึ่งคราวนี้รองนายกรัฐมนตรีหลิวเหอนะฮะเดินทางมาเจรจาถึงกรุงวอชิงตันที่ทำเนียบขาวเป็นเวลา2วันที่ผ่านมาก็คือวันพุธกับวันพฤหัสบดีวันนี้ในอเมริกายังเป็นวันศุกร์นะครับโดยหลังจากการเจรจาไปแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวว่าการพบหารือกับผู้แทนการค้าของจีนในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีความก้าวหน้าไปมากนะครับแล้วก็แสดงความหวังว่าทั้ง2ประเทศจะสามารถคลี่คลายความขัดแย้งทางการค้ากันได้และยังบอกด้วยว่าจะนำไปสู่ข้อตกลงฉบับใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาหากว่าสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ2ประเทศนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าจีนได้ตกลงที่จะช่วยปราบปรามยาเฟนทานิลหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นโอปิออยด์สังเคราะห์นะครับเป็นยาผสมฟินที่กำลังระบาดในอเมริกาในขณะนี้ใช่ซึ่งก็ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าจะช่วยลดปัญหายาโอปิออยด์ที่ทะลักอย่างผิดกฎหมายเข้ามาสู่อเมริกาได้อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์การเมืองบางคนก็เชื่อนะครับว่าการเจรจาที่ทำเนียบขาวในช่วง2วันที่ผ่านมา ไม่ได้มีจุดประเด็นสำคัญเนี่ยไม่ได้หารือกันในเรื่องของความขัดแย้งทางการค้าหรือว่าเรื่องของความการลดกำแพงภาษีต่างๆดังที่สื่อรายงานออกมาแต่จริงๆแล้วเป็นการปูทางพูดถึงว่าจะมีการเจรจารอบต่อไประหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงมากกว่าอันนั้นก็เป็นประเด็นสำคัญในการเจรจาของผู้แทนจีนกับประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วง2วันที่ผ่านมาอย่างที่กล่าวไปนะครับจากการเจรจากับจีนนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์สหรัฐกับรัสเซียด้วยนะครับสหรัฐวันนี้นะครับส่งคำขู่ไปยังรัสเซียอีกครั้งโดยระบุว่าถ้าสหรัฐเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะถอนสหรัฐออกจากสนธิสัญญาควบคุมขีปนาวุธพิสัยกลางหรือ INF นะครับจัดทำไว้ตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นคือปีคศ1900
สหภาพโซเวียตเดิม
87ใช่ซึ่งสร้างความกังวลนะครับว่าหากสหรัฐถอนตัวออกไปจริงเนี่ยอาจจะนำไปสู่การแข่งขันกันสั่งสมอาวุธครั้งใหม่ระหว่างประเทศมหาอำนาจ2ประเทศนี้ประธานาธิบดีทรัมป์มีแถลงการในวันศุกร์นะครับว่าสหรัฐกำลังจะยกเลิกการปฏิบัติตามสนธิสัญญา INFและกล่าวหารัสเซียว่าเป็นผู้ละเมิดสนธิสัญญาที่ว่านี้ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังกล่าวในวันเดียวกันนะครับเป็นการกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าจะเปิดโอกาสให้มีการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐกับรัสเซียในประเด็นนี้ก่อนที่จะมีการถอนสหรัฐจริงๆครับ
ครับถอนตัวจากสหรัฐจากข้อตกลง
ใช
่โอเคครับมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาในรัฐสภาไหมเกี่ยวกับการสร้างกำแพงตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องว่ามีคำขู่เหมือนกันว่าหลัง15กุมภาอาจจะมีการปิดรัฐบาลอีกรอบหนึ่ง
ใช่ๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนกังวล นะครับกังวลว่าในที่สุดแล้วพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตโดยเฉพาะประธานาธิบดีทรัมป์กับส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะสามารถตกลงกันได้ไหมเกี่ยวกับงบประมาณที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยต้องการเอาไปสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกมูลค่า 5,700 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ออกมากล่าวยืนยันอีกครั้งในวันศุกร์ว่าตนกำลังพิจารณาว่าอาจจะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อดึงเงินจากกองทัพเนี่ยเอาไปสร้างกำแพงนะครับซึ่งอันนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถเจรจากันได้ระหว่างทางตัวประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำพรรคเดโมแครตในรัฐสภาซึ่งตอนนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะเจรจากันได้นะครับซึ่งถ้าสามประธานาธิบดีทรัมป์ตกลงที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินก็อาจจะเป็นทางหนึ่งที่เลี่ยงการ
ปิด
รัฐบาลอีกครั้งเหมือนที่เคยเกิดขึ้น35วันที่ผ่านมาครับผม
ครับก็อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องการเมืองวันนี้ก็มีสมาชิกรายล่าสุดของพรรคเดโมแครตประกาศความจำนงจะลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเพื่อเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2020อีก2ปีต่อจากนี้รายล่าสุดก็คือวุฒิสมาชิกคอรีบุ๊กเกอร์มีเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันผิวดำนะครับเป็นวุฒิสมาชิกวัย49ปีเป็นตัวแทนของรัฐนิวเจอร์ซีย์เขาเคยเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนัวกในรัฐนิวเจอร์ซีย์มาก่อนนัวกเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของนิวเจอร์ซีย์แล้วก็เป็นที่ตั้งคนละข้ามฝั่งไปก็เป็นนิวยอร์กก็เป็นที่ตั้งของสนามบินใหญ่อันนึงคือสนามบินนัวกด้วยนะครับทางคอรีบุ๊กเกอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้นำหรือว่าเป็นวุฒิสมาชิกคนเดียวที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองใหญ่เขาเรียกว่า inner city ไม่ได้ไปอยู่ในเขตชานเมืองที่คนมีฐานะอยู
่
นั้นเขาบอกเขาเนี่ยสัมผัสใกล้ชิดรู้เข้าใจถึงปัญหาของคนชั้นกลางแล้วก็คนยากจน
ครับ
เขาใช้ชีวิตสัมผัสอยู่กับคน
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเมืองพวกคนที่ยากจน
ใช่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็คงจะมีอีกหลายคนที่ประกาศความจำนงครับก็คงจะมีมากทีเดียวในส่วนของพรรคเดโมแครตนะครับครับนั่นก็เป็นช่วงของข่าวคราวในวันนี้ครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีบ้างว่าหุ่นยนต์นั้นช่วยสอนมนุษย์ในเรื่องของการเจรจาต่อรองได้อย่างไรคุณนิติการเขาว่ากันว่าการเมืองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของศิลปะการเจรจาต่อรองแต่การเจรจาต่อรองทางการเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนกับการต่อรองซื้อสินค้าซื้อผ้าซื้อขนมซื้อโดยเฉพาะซื้อเครื่อง ของใช้ของประดับนี่ต้องต่อมากเลยนะ
เอ๊ะทำไมจะต้องให้มันต่อดิฉันว่าการซื้อรถที่นี่ก็สนุกเหมือนกันคือคุณต้องต่อรองเป็น
อ
ะไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะไม่ได้มูลค่ารถที่ดีที่สุดที่คุณคู่ควรนะคะแต่ว่าตอนนี้ระบบปัญญาประดิษฐ์ได้คืบคลานเข้ามาใกล้เราเหลือเกินจนล่าสุดนี้นะคะมีการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสอนศิลปะการเจรจาให้คุณได
้
เจรจาต่อรองด้วยนะ
เขาบอกกันว่าฝรั่งเนี่ยต่อเจรต่อรองต่อของไม่ค่อยเป็นบอกราคาไหนก็ราคานั้นไม่เหมือนกับทั้งเอเชีย
คนไทย
ใช
่ต่อเก่ง
เออเหมือนว่าไม่พอใจนี่เดินออกจากร้านเลยนะแล้วลูกเอาพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องตามกลับมาใหม่แต่ว่าหุ่นยนต์ตัวนี้อาจจะช่วยชาวฝั่งตะวันตกให้สามารถต่อรองราคาได้ในอนาคตอันใกล้นะคะโดยนักวิจัยที่สถาบันเทคโนโลยีของ Southern California เขากำลังศึกษาวิจัยดูว่าหุ่นยนต์นักเจรจาจำลองในคอมพิวเตอร์จะช่วยสอนศิลปะการเจรจาต่อรองให้กับมนุษย์ได้หรือเปล่า
mm-hmm.
โดยจะเรื่องของการศิลปะการต่อรองในหลายรูปแบบโดยจะใช้กลยุทธ์ที่บอกว่าคุณอาจจะได้ข้อเสนอที่ดีกว่าถ้าใช้กลยุทธ์แบบนี้
mm-hmm.
ปัญญาประดิษฐ์จะเหมือนกับว่าให้ทางเลือกกับคุณในการต่อรองที่ดีกว่าที่คุณคิดเขาจะช่วยคิดนะคะโดยเอ็มมานูเอลจอห์นสันนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์นี้จะบอกว่าระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์จะสามารถสอนให้ผู้ใช้รู้ถึงกลยุทธ์เลยนะคะในการเป็นนักเจรจาที่ดีค่ะรวมถึงจะทราบถึงความต้องการของฝ่ายตรงข้ามได้ทันทีด้วยและเริ่มต้นด้วยข้อเสนอหรือว่าบิดที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นนอกจากนี้ยังสอนให้เข้าใจถึงข้อเสนอรวมถึงสอนให้ถามคำถามด้วยนะว่าจะเจรจาต่อรองอย่างไรซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นนะคะขั้นต่อไปเขาบอกว่านักวิจัยต้องการที่จะดูในแง่มุมเชิงลึกเข้าไปอีกว่าในการเจรจาต่อรองที่ลึกลงไปเช่นภาษากายคือไม่ใช่การพูดหรือประโยคคำถามอย่างเดียวแล้วจะต้องมีท่าทางต่างๆที่จะวิเคราะห์และอาจจะเริ่มต้นในการเจรจาซื้อรถยนต์ในอนาคตก็ได้ค่ะ
เร
ีย
กว่าเจรจาต่อรองซื้อรถมือสองเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นสกิลระดับสูงทีเดียวนะ
ถามคุณทรงพจน์ก่อน
เจ๋งๆ เพราะว่าที่นี่การจะต่อรองอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกเขาอย่างที่คุณจำเริญบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาไม่ค่อยต่อราคากันดังนั้นเนี่ยคนที่ตั้งราคาเนี่ยก็เขาจะบอกว่าเขาตั้งราคาต่ำไว้แล้วเพราะว่าปกติไม่มีคนต่อไงลูกค้าแต่พอเจอคนเอเชียอย่างเราเดินเข้าไปแล้วพยายามไปต่อราคาเนี่ยเขาเลยแบบทำไมต่อใช่
เสียหลักอยู่เหมือนกัน
พูดถึงไอ้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยโปรแกรมต่างๆนี่น่าสนใจเพราะว่าเราเคยทราบกันแล้วว่าเคยมีการแข่งขันเกมคล้ายๆกับเกมโกะนึกออกป่ะ
อ๋อใช่
แล้วคราวนี้คอมพิวเตอร์ชนะคนชนะแชมป์โกะเลย
ใช่
ดังนั้นเนี่ยนี่การเจรจาต่อรองมันก็คล้ายๆกับการเล่นเกมในลักษณะนั้นแต่ว่ามาปรับไงโปรแกรมจากที่เดินหมากอะไรมาเป็นการพูด
อันนี้
ผมว่าน่าสนใจมากเป็นการยกระดับของ AI ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง
ค่ะทำให้เราหวาดกลัวไปอีกระดับนึงแล้วนะว่าเวลาเราจะต่อราคาหรือตั้งราคาเนี่ยเราจะต้องทัน AI อีกทีนึงด้วย
ก็อยู่ยากนะจะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นหรือว่า
ถ้าล้อกับ AI เนี่ยจะโดนจับ
อันนี้ลำบากนะอันนี้ลำบากเหมือนกันเอาละครับแต่ว่าเรียกว่าถ้าเราพอใจนะไม่ว่าราคาจะต่อหรือไม่ต่อก็ถือว่าโอเคแล้ว
ค่ะ
เป็นคุณค่าที่คู่ควรถ้าเราพร้อมที่จะจ่ายครับขอบคุณครับคุณนิติการนั่นก็เป็นเรื่องของการใช้หุ่นยนต์มาสอนสกิลในการเจรจาต่อรองให้กับมนุษย์สักครู่ครับเดี๋ยวไปเข้าในช่วงของคุยกันบันเทิงครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ Spider-Man Into the Spider-Verse นะครับอยู่ที่อันดับ5อันดับ4คือ The Kid Who Would Be King อันดับ3 Aquaman นะครับเจ้าสมุทรผู้กลับไปครองบัลลังก์ของอาณาจักรแอตแลนติสอันดับ2นั้นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง2ชายต่างฐานะต่างผิวพรรณ The Upside ส่วนอันดับ1นั้น Glass แหมติดอันดับ1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วชวนให้เกิดความฉงนอยากรู้คุณส่งพจน์กับคุณนิติการก็เลยไปลองสัมผัสดูเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่า glass นี้จะเป็นกระจกแบบกระจกวิเศษหรือจะเป็นกระจกระดับปานไหนครับครับ glass เป็นผลงานชิ้นล่าสุดของผู้กำกับเรื่องชื่อ
M. Night Shyamalan
นะครับ
been waiting for the world to see that we exist. May I meet the beast? I hope for your sake that he likes you. That sounds like the bad guys teaming up. A lot of people are going to die. Don't do
this. โอ้โหฟังเสียงแล้วน่ากลัวมี bad guy พูดตายมีคนจะต้องมวยหลายคนเลยเป็นยังไงเนี่ยคลาสเนี่ย
เรื่องนี้ต้องมีคนตาย
มันไม่ใช่หนังโดดๆมันเป็นตอนที่คล้ายๆว่าเอาโครงเรื่องจากเรื่องเดิมๆ
เป็นภาคต่อดีกว่าต้องบอกว่าอย่างนั้นคือ M. Night Shyamalan เนี่ยหลายๆคนคงคุ้นชื่อดีโด่งดังมาจากหนัง Six Sense นะครับหนังที่เรียกว่าทำให้คนเนี่ยโอ้โห
อ้าปากค้าง
I See Dead People ว่างั้นนะหนังที่เห็นคนตายอันนั้นนี่สร้างชื่อให้กับ M. Night Shyamalan มากเป็นเรื่องแรกที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักคนทั่วไปหลังจากนั้นอีกไม่นานอีกประมาณไม่กี่ปีนะครับประมาณปี2ปีก็มี Unbreakable ออกมา Unbreakable เนี่ยนำแสดงโดย Bruce Willis กับ Samuel Jackson นะสองคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่โดยมี Bruce Willis เป็นพระเอกในขณะที่วิลเลียนหรือว่าตัวร้ายเนี่ยก็คือ Samuel Jackson สองคนนี้เนี่ยเขาปะทะฝีมือกันในเรื่องนั้นหลังจากนั้นก็ทำหนังออกมาอีกหลายเรื่องเลยจนมาถึงปี2016มาถึงเรื่อง Split นะฮะเรื่อง Split เนี่ยเป็นเรื่องของคนที่มีบุคลิกต่างๆ24บุคลิกด้วยกัน
ยิ่งกว่าไบโพล่า
โอ้โหนี่
multiple polar
ใช่ใช่
24บุคลิก
ภายใน24บุคลิกเนี่ยมี1บุคลิกที่มีพลังเหนือมนุษย์สามารถปีนกำแพงได้เหมือนสไปเดอร์แมนเลยแล้วก็มีพลังแบบแข็งแรงมากสปริตนำแสดงโดยเจมส์แมคเกอวอยดารานชาวสกอตแลนด์ซึ่งฝากฝีมือไว้ในหลายเรื่องแล้วเรื่องนี้เขาได้รับคำชมมากเพราะว่าแสดงเป็นคนเนี่ย24บุคลิก
คือเปลี่ยนเหมือน
ยิ่งกว่าได้ออสการ
์ตีบทแตกทั้ง24บุคลิกเลย
บทเปิดปิดสวิชได้อ่ะ
ใช่สปริตนี่ได้รับความนิยมมากนะครับแล้วก็ได้ทำกวาดรายได้ไปมากมายมาถึง2019เลยเอา Unbreakable ปี2000กับ Split ปี2016มายำรวมกันเป็น Glass M. Night Shyamalan เนี่ยเป็นทั้งคนเขียนบทเป็นทั้งผู้สร้างเป็นทั้งผู้กำกับเลยเอา2เรื่องนี้มารวมกันเอาตัวเอกคือ Bruce Willis กับ Samuel Jackson กับ James McAvoy จาก Split เนี่ยเอามา
เจอกันใน
ในคลาส
เพราะฉะนั้นต้องถามคุณทรงพจน์ว่าดูท่าแล้วเนี่ยจะดูติดตามมาตั้งแต่ตอน Unbreakable แล้วก็ Split ตอนที่ดูทั้ง Unbreakable กับ Split เนี่ยมีเงื่อนงำเขาโครมไหมว่ามันจะมีตอนต่อหรือมันจะมีการเอาดูตัวเอกมาโคจรมาพบกันการวางเรื่องการเดินเรื่อง
ถ้าให้คิดคือตัวชมาลานเองเขาก็อาจจะไม่คิดซะด้วยซ้ำว่าเขาจะมีตอนต่อ เพราะว่ามันมาถึง16ปี19ปีนะจากตอนแรกของ Unbreakable เนี่ยแต่ว่าพอสบโอกาสจาก Split ได้รับความนิยมก็เลย
ไปล้วงมาไปช้อนมา
เขียนบทแล้วก็รวมยำกันเข้าไปเลยโดยบอกว่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วก็เป็นในลักษณะของซูเปอร์แนชชวลหรือว่าคนที่มีพลังพิเศษมากกว่าน ะครับเพราะว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ในความคิดเราก็คือตุ้มตามหน่อยมีการใช้พลังพิเศษนู่นนี่นั่นแต่อันนี้เนี่ยเป็นพลังพิเศษของในคนที่ไม่ค่อยจะปกตินักในแต่ละคนเนี่ย
ในความหมายในยักษ์คล้ายๆกับเป็นพลังของ X-Men มากกว่า
X-Men คล้ายๆ X-Men แต่ว่ามันมีคือยี่ห้อชมาลาเนี่ยจะต้องมีความลี้ลับจะต้องเป็นเรื่องของซิลเลอร์หรือการสืบสวนนู่นนี่จะต้องมีแบบการเดินเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอืดหน่อยพอจะไปถึงจุดที่ตื่นเต้นก็จะโอ้โหต้อง
บิว
ซะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวให้คุณนิติการเล่ามาน
ี่มาเรียกว่าเลื่อนเข็มนาฬิกามาถึงยุค2019ละมาถึงกลาสละเป็นยังไง3
ซุปเปอร์ฮีโร่
ซุปเปอร์ฮีโร่ผู้มีพลังพิเศษเนี่ยถูกนำมารวมตัวกันอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่ง
คือเรื่องนี้เขาก็เหมือนกับตัดมาเลยนะจนถึง2พระเอกคือเปิดตัวมาทั้ง3ตัวละครแล้วก็นำมาใส่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เลยบอกว่าอาจเจอกันซะเลยแล้วไปเจอกันข้างนอกและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทางประสาท
โอเค
โอ้เริ่มต้นดีมากเลยนะคะแล้วก็มีจิตแพทย์สาวคนหนึ่งที่พยายามจะคอยบอกคอยช่วยเหลือว่าเนี่ยพวกคุณน่ะไม่ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะพวกคุณเนี่ยแค่มีความผิดปกติบางอย่างคิดไปเองมโนไปเองแล้วปรากฏว่าหนึ่งในคนไข้ก็คือมิสเตอร์กลาสเนี่ยก็คือSamuel Jacksonเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าพวกเธอน่ะ มีพลังเหนือมนุษย์อยู่ก็คือเหมือนกับมีการต่อสู้ทางจิตวิทยาเกิดขึ้นนั่นเองในเรื่องนี้คือดิฉันตามมาจากเรื่อง Split ซึ่งความสร้างความประทับใจและอ้าปากค้างมาให้กับคนในยุคนี้รวมถึงดิฉันด้วยก็เลยตามมาดูเรื่องนี
้
แต่พอตามมาดูเรื่องนี้แล้วก็ถึงกับสะเทือนใจไปเหมือนกันว่าเอ๊ะฉันมาทำอะไรที่นี
่คือว่าคือหนังเนี่ย1คือไม่สามารถคอนเนคหรือว่าเชื่อมโยงกับหนังเก่าๆ2เรื่องก่อนหน้านี้ได้คืออยู่ดีๆก็เหมือนกับเอาตัวละครเนี้ยอยากจะเอามาก็หยิบมา
ข้ามห้วงเวลามาเจอกัน
นะฮะโดยที่ไม่มีการ
ปูพื้น
ปูพื้นอะไรมากมายนะครับแล้วก็มีความสับสนของการเดินเรื่องเดี๋ยวก็โยนกลับไปในตอนที่เป็นย้อนหลังกลับไปแล้วก็กลับมาปัจจุบันแล้วก็มีการเล่าเรื่องที่คือสับสน คือเขาพยายามเล่าเรื่องด้วยบทสนทนาของตัวละครซึ่งบางทีเนี่ย
เราตามไม่ทันเองหรือเปล่าเป็นเทคนิคในการเล่าเรื่องเราตามไม่ทัน
หลับกลางเรื่องหรือเปล่า
เนี่ยคุณสมพรอาจจะเป็นไปได้การเล่าเรื่องก็ค่อนข้างที่จะแบบดูแล้วก็ยังไม่เนี๊ยบยังค่อนข้างสับสนอยู
่
เหมือนกับว่าผู้กำกับเอ็มไนท์ชามาลานเนี่ยเขายังไม่รู้เขาจะไปทางไหนดีเขาจะไปทางเป็นติลเลอร์แบบซูเปอร์เนเจอรัลเป็นพลังพิเศษหรือว่าจะทำให้ตัวละครมันดูเหมือนเป็นยอดมนุษย์ดี
มันเหมือนมีความแบบกลับตัวก็ไม่ได้จะไปต่อไปก็ไปไม่ถึง
เองคิดถึงเพลงพี่เบิร์ดเลยแบบนี้น
ะแล้วก็ทำให้หนังผมคิดว่าทำให้หนังสองเรื่องก่อนหน้านี้ก็คือ Unbreakable กับ Split เนี่ยดูด้อยค่าลงไป
ทั้งที่แบบว่าทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยก็คือสร้างปรากฏการณ์แบบตื่นตะลึงให้กับคนดู
โดยตัวของมันเอง
ใช
่
ใช่
อ
ัน
นี้ก็เข้าใจเพราะว่า Unbreakable เนี่ยทิ้งช่วงมานานมาก
ใช
่แล้วถ้าเผื่อว่าผู้สร้างหรือผู้กำกับเนี่ยไม่ได้ปูพื้นในตอนใหม่นี้ได้มาก
คนก็จะค่อนข้างสับสนว่าเอ๊ะนี่คือตัวละครอะไร
ระยะความสำคัญของตัวละครนี้ถึงแม้จะเป็นตัวละครตัวเดิมก็ตาม
ใช่ครับ
อีกอย่างนึงก็คือคนเนี่ยค่อนข้างคาดหวังว่าถ้าเป็นยี่ห้อ
คือนามสกุลนี้มาแล้วล่ะ
จะต้องมีการหักมุมจะต้องมีการแบบพลิกตอนสุดท้ายแต่ว่าพอมันไม่เกิดอะไรมากมายเนี่ยคนก็เลยแบบ
ผิดหวัง
จะผิดหวังไปหน่อย
ก็เลยผิดหวัง
ใช่แต่ก็ยังมีข้อดีครับข้อดีที่เห็นจากเรื่องนี้คือการแสดงของแมคกาวอยซึ่งผมว่าเขาก็ยังรักษามาตรฐานเขาได้แล้วสำหรับคนที่คิดถึงบรูซวิลลิสไม่ได้เจอหน้ามานานตอนนี้ก็ได้เจอในหนังเรื่องนี้แม้ว่าจะอาจจะจำไม่ค่อยได้เพราะ
รู้สึกวอนเอาไปนิดนึง
ค่ะงงมาก
ก็ร่วงโรยไป
ครับ
ฟังแล้วก็คงไม่ค่อยมีข้อสงสัยเท่าไหร่ว่าถ้าในแง่ของการให้ประเมินเนี่ยถ้าฟังที่เล่ามาก็คงจะเอาเป็นยังไงโดยประเมินแล้วเนี่ยหนังอยู่ในระดับประมาณไหน
อันนี้ให้คะแนนเลยนะคะหรือว่า
สมมติว่าถ้าถามคุณสมมติเรามีเวลาเหลือประมาณนาทีนึงอ่ะถามทั้งสองคน
ถ้าเป็นเต็ม10เนี่ยผมให้4
แค่4เลยนะ
ดิฉันให้คะแนนของการแสดงของเจมส์แมคกาวอยเลยค่ะ5เต็ม10เพราะว่าเขาเหมือนกับพอเข้าไปในองค์ของเขาอ่ะเขาเล่นแบบคลิกดีดนิ้วเลยตัวละคร24ตัวซึ่งเอาอยู่ส่วน
แสดงว่าในคลาสนี้ก็ทั้ง24บุคลิกนี่มาเต็มมาพร้อมเลย
มาไม่ครบแต่ว่าแต่ละบุคลิก
มาไม่ครบแต่ว่า
ไม่เหมือนกันในสปริตใช่ไหม
ใช่
ใช
่ครับนั่นก็เป็นอ้าวอย่างน้อยก็เป็นข้อคิดนะครับว่าคลาสนี่จะถือเป็นแก้วแตกหรือจะเป็นแก้วสวยๆงาม
ๆครับ
เอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องของคุยกันบันเทิงเรื่องของคลาสในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ตามเวลาในสหรัฐ
ใช
่
ก็จะมีกิจกรรมใหญ่นะ
เดี๋ยวจะเห็นว่าเอาลูกบอลมาทำไมเหรอตรงนี้
ซุปเปอร์โบว
์ใช่ใช่
ซึ่งในคราวนี้ที่จะมีพิเศษก็คือ Maroon 5ได้รับเชิญให้มาเป็นความบันเทิงช่วง Half Time นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงหนึ่งของ Maroon 5เพื่อที่จะรอคอยสำหรับในเมืองไทยก็จะเป็นช่วงเช้ามืดของวันจันทร์แต่เป็นของที่นี่ก็คือช่วงพรามไทม์ของวันอาทิตย์ที่3
ครับ
กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้วันนี้ผมจะเจริญตันสมบุญ
สมทรงพศสุภาผล
และดิฉันนีทิการกำลังวัน
ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
สว
ั
สดีครับ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ